Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Kunlar sovigani sari shamollash kasalligi xavfi ham ortadi. Ishlaydigan kishilar kasal bo'lmay, qishdan chiqib olishni niyat qilishadi. Ammo shamollab qolsangizchi, unda buni qanday qilib tezroq yengib o'tish mumkin? Britaniya shifokorlari eng maqbul kun tartibini bizga havola qilishadi. Ertalab uyqudan uyg'ongandagi o'zini betob his qilish kabi yoqimsiz holat har birimizning boshimizdan o'tgan. The Sun jurnalining nashri bir kunda tetiklashni va kasal bo'lmaslikni istaydiganlar uchun britaniyalik ekspertlar bilan bo'lgan suhbat hamda uning asosida tayyorlangan mukammal kun tartibini e'lon qildi. Tong kuningizni issiq dush qabul qilishdan boshlang. Cardiff universiteti professori va shamollashni davolash bo'yicha mutaxassis bug' burun bitishini bartaraf etadi. Issiq suv esa tana zirqirashini yengishda yordam beradi deydi.
So'ngra nutritsiolog Amanda Arsel tavsiyasiga ko'ra, C vitaminining kunlik miqdori bilan quvvatlanish kerak. Nonushtaga qo'shimcha ravishda apelsin va kivi qo'shilgan mevali salat qo'shish mumkin. Yoki sevimli butqani rezavorlar bilan bezatish kifoya. Tongi qahva va choydan esa voz kechgan ma'qul. Tarkibida kofein bo'lgan boshqa suyuqliklarga nisbatan aynan ular organizmdan tezroq chiqib ketadi. Yangi siqilgan apelsin sharbati tetiklanishda samaraliroq foyda keltiradi. Kunduzgi vaqt shamollashning birinchi alomatlari yuzaga kelishi bilan iloji boricha ishlarni ortga surib, uyda issiq holatda qolishga harakat qiling. Ammo tashqariga chiqish zaruratga aylansa, birinchi navbatda burunni sovuqdan himoyalash kerak. Antitanachalar viruslar bilan kurashish aynan burunda ro'y beradi. Burunni issiq sharf bilan bekiting va yoningizda burunni namlantiruvchi sprey olib yuring.
Betoblik holatiga davo qiluvchi eng yaxshi taom tovuq sho'rva hisoblanadi va Angliyaning Lister shifoxonasi lor jarrohi Adam Frosh bu fikrga mutlaq qo'shiladi. Bunda sho'rva nafaqat oziqlantiradi, balki iliqlik va qulaylik hissini beradi. Kasal inson uchun ideal taom. Shuningdek, shifokorlar iloji boricha ko'proq suv ichishni va spirtli ichimliklardan saqlanishni maslahat berishadi. Agar ishtaha yo'qolmagan bo'lsa, ovqatlanish oralig'ida Braziliya yong'oqlaridan juft hovuch miqdorida iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Amanda Arselning so'zlariga ko'ra, ushbu yong'oq tarkibidagi selen katta foydali hosil qiladi. Bu immunitet tizimi uchun muhim element, ya'ni oqsillar bilan birikib viruslarga qarshi kurashda yordam beradi. Kechqurun kechki ovqat uchun achchiq karri qo'shilgan taom tayyorlang.
Amanda ziravorlar burun shilliq qavatini tirnash xususiyatini keltirib chiqaradi va burun bitib qolishiga to'sqinlik qilib, uni tozalashni osonlashtiradi degan fikrda. Shundan so'ng siz o'zingizni darhol yaxshi his etasiz. Ko'pincha shamollashning birinchi alomatlarida odamlar hech bo'lmaganda birortasi ish beradi deb umid qilib, bir necha xil dori vositalarini ichishadi. Ammo doktor Frosh paratsetamol va ibuprofenni cheklashni maslahat beradi. Dozalash ishlab chiqaruvchiga bog'liq. Shuning uchun qo'llashdan oldin ko'rsatmalar bilan tanishib chiqing. Eng oxirgi ibuprofen tabletkasini yaxshisi tunda ichgan ma'qul. Uning ta'siri odatda uzoqroq davom etadi va uxlab qolishingizga yordam beradi. Ikkala dori ham bir-biriga o'xshash tarzda ta'sir o'tkazadi. Birgalikda harorat va og'riqqa qarshi kurashadi. Azizlar, salomatligingizga e'tiborli bo'lsangiz, bizning 3w.tilkashradio.com saytimizdan salomatlik haqida yanada ko'proq ma'lumotlar olishingiz mumkin.